Ви, поважаний наші слухачі, знов зустріча у циклі «Шлюб». І сьогодні ми звертаємося по допомогу до Валерію Альбіситі, нашого довгого вже часу дорадчика, відомого на Заході психоаналіста, який реально допомагає шлюбним парам і тим, хто ще тільки збирається пошлюбитися, приймати правильні рішення на всю життя. Ми працягуємо говорити про вандроку, вандроку до самих себе. І можна по сутності знайти своє «я» і знайти натхнення тільки праз іншого чоловіка, з інших людей. Перш за все, праз чоловіка найбільш дорогого, яким є на протягу всього життя сужонець. Натурально, діти, батьки так само вельми дорогі. Але сужонець – це той твій сподорожник, який, коли ти зробив правильний вибір, на протягу всього життя буде твоєю опорою, як і ти для його. У часі гэтай вандроўкі Бог не напрамую открывається нам. Однак його можна знайсці у тих, хто побач з нами у нашому подорожі. Але гэты другі може оказаться не таким уже невинным. Ён може бути помешаний печаткою зла. Будьте осторожны при ваших выборах, каже психоаналітик. У чалавечых істотах і у сваіх апошніх кнігах Валерію Альбісіті асаблівую увагу надае гэтым зараз больш актыўным, чым калісьці-небудзь раней, праросткам злоснасці ў душах людзей. Ёсць сілы вакол нас, якія не хочуць жыцця, якія перашкаджаюць працягваць нашу вандроўку да Бога. І вось мы хочам вам дапамагчы распазнаваць гэтыя сілы, якія ідуць ад смерці. Яны падступаюцца да ўсіх. Хто володе життям, каб адняць його, гэта життя душі. Яны пераўтвараюць людзей пачуцці думкі ў рэчы. Яны хочуць мець, а не быць. Аддаюць перавагу вобразу перад сутнасцю, павярхоўнаму перад глыбокім, знешняму перад унутраным. Гэтыя сілы могуць толькі валодаць. Калі яны ўступаюць у контакт з чалавекам, з прадметам, з працаю, то робяць гэта толькі для таго, каб валодаць імі, кантраляваць іх. Яны уяўляюць сабою сілы, якія, здаюцца, быццам любяць закон і парадак. Але тым самым толькі дэманструюць, і пры уважлівым аналізе гэта можна выявіць, свой страх перад жыццём. Таму што, па сутнасці, жыццё таямнічае і непазнавальнае. Вы разумееце, што цяжка ўмець любіць тых, каго мы сустракаем на нашым шляху, калі падыходзіць з гэтую меркую. Любіць гэта не значыць зусім, што заўсёды трэба казаць так. Любіць гэта значыць следаваць інстынкту жыцця ўласнаму і іншага чалавека. Жыць, як гаворыцца, і даваць жыць іншаму. Любіць гэта значыць разрываць вузы, каб павялічыць ці падсцягнуць жыццёвы інстынкт ўласны і іншага чалавека. Часта тыя, каго мы сустракаем у ходзе вандроўкі, ставяць перад намі вельмі такія непрыгожыя патрабаванні. Заўсёды трэба насцярожвацца, калі вы бачыце, што нават ад дарагога чалавека, але тое, што зыходзіць ад яго не так добра, вы маеце сумнівы адносна гэтых патрабаванняў, яны спрачаюцца з вашым сумленнем, з вашым уяўленнем аб жыцці. Трэба ведаць, да якой ступені можна ісці на кампраміс. Ёсць межы кампрамісу. Дык трэба, каб рассудак, розум, рацыя была заўсёды бадзёрай. Было заўсёды адчуванне. Як гэта рабіць? Заўсёды пытацца сябе, чаму я люблю, чаму даю. Многі даюць, любяць з мэтаю утрымаць любых людзей, прывязаць іх да сябе сваёй любоўю, сваімі добрымі справамі. Гэта нармальна, многі так робяць усе, калі любіш, даеш. Не думаючы пра тое, якая мэта. Але трэба думаць, якая твая мэта канчатковая, ці плата, якую ты даеш. Не ёсць платою тваёй уласнай душы, ці не расстройваеш ты сваю уласную душу. Яе трэба аберагаць, нават ад цябе самога, ад самога сябе, каб ты яе не раскідаў па баках. Каб перабываць у вандроўцы да Бога, калі гэта твая мэта, каб быць уласным разабрацца, Необходимо уметь воспринимать свою одиноту как стан и бескорысливый дар. Только так, встретивши кого-нибудь у этом подорожье, мы саправды здолеем допомогши ему вырасти, статься самостойным, и сами стаемся таким чином самостойным, коли ты можешь переживать свою одиноту як нормальный стан, як этап у твоем житті. Не он пройде, але гэты этап так само необходны быть крыху на одиноте с самим собой. Любовь не у тым, каб заўсёды и во всем подтрымливать іншага человека. Бывает, что треба кинуть его на некий час у ягоную одиноту, у ягоный роздум. И он повинен засяродиться на самим себе, и не треба заўсёды его тягнуть. Его треба подбадзёрывать исти, але каб гэта был ягоный выбор, каб ён это робил вольно, свободно, на уласное жадание. Мы повинны не только учиться правильно любить інших, правильно в этом сенсе, каб не быть навязливыми, але робить так, каб наше життё было творчим, цікавым. Перш за все для нас самих, тогда и тому, кто побач, будет цікаво. Штодзёнка повинна натхняться початком неким творчим зернем. Наше психологичное, громадское, культурное, духовое життё повинно быть завсёды у росте, у творчести, у цікаўнасці да іншых людзей. Гэта здольнасць нараджаць новае, духоўнае, зусім не прэрагатыва так званых мастакоў ці артыстаў. Гэта не біялагічная ці фізіялагічная функцыя. Творчасць, якую мы маем на ўвазе, выказваецца перш за ўсё на ўзроўні ўзаемаадносінаў, у здольнасці даць жыццё іншаму чалавеку, прымусіць яго выйсці паза ўласнае эго. Гэта такі тып взаємаадносіна, пра якім мы клапоцімся пра ўласную свабоду і пра свабоду іншых. Не пра тое, каб яго акаліць некімі чырвонымі флажкамі, як воўк. А наадварот, даць яму свабоду, але каб ён у сваёй свабодзе быў побач. Это вельмі цяжка. Такі тып взаємаадносіна, які выключае валоданне менавіта таму, што стварае, а не разбурае, вельмі пожаданы и адзіны шчаслівы. Чалавечая істота павінна дарыць жыццё, каб самарэалізоўвацца бескарысліва. Гэта сутнасць чалавека. Калі не самаахвяруешся, не рэалізуеш сябе, не аддаешся любому чалавеку, любой працы, калектыву нават, вельмі асцярожна, яшчэ раз пераконваем вас вельмі асцярожна у гэтыя асабліва цяжкія часы, у гэтым грамадстве спажывецтва кансумізму. Трэба любіць сапраўды іншых, не дзеля пачуцця доўгу, але дзеля ўнутранай самарэалізацыі ў нейкім сэнсе эгаізму. Не дзеля ахвяры. Калі думаеш пра ахвяру, думаеш, што ты чагосьці пазбаўляешся. І яшчэ горш ты думаеш, што ты нейкі герой, што толькі ты знаходишься у шэрагу людзей вельмі велікадушных, высокага маральнага ўзроўню, што лепш за цябе няма, не па нейкім парыве, таму што гэта твая натура, а дзеля нейкай мэты, каб цябе ўбачылі, заўважылі, які ты добры. Такім чынам, ахвяра не ўспрымаецца ўнутраным дынамізмам. Няхай будзе, што сказаць таму, хто атрымаў тваю любоў, гэтую ахвяраванасць тваю. Вось такая наша парада, абапіраючыся на псіхааналітычны вопыт медыка і каталіцкага верніка Валерію Альбісеці, з якім мы сустрэнемся праз тыдзень зноў у нашым цыкле «Шлюб».